Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Faktiskais ar COVID-19 inficēto skaits Latvijā varētu būt lielāks par oficiāli reģistrēto, taču tas nepārsniedz 1% iedzīvotāju. Tā žurnālistiem sacīja slimību profilaks un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilaks departamenta direktors Jurijs Perivoščikovs. Vaicāts par gadījumiem, kur izmeklēšanā nav izdevies atrast inficēšanā savotu, Perivoščikovs norādīja, ka šodien konstatē 2 gadījumi, kur potenciāli nevarēs izsakot epidemioloģisko saikni, jo apmeklētas sabiedriskās vietas un nekāda konkrēti kontakti nav noteikti. Rīgā šogad nevienos svētkos nebūs bezmaksas sabiedriskā transporta. Tā šodien nolēma Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija. Rīgas svētku laikā no 14. Līdz 16. Augustam Rīgas sabiedriskais transports nebūs bezmaksas, bet kursēs pēc brīvdienu grafika. Šāds lēmums pieņemts, lai neveicinātu papildus drūzmēšanos un vairotu distancēšanās iespējas sabiedriskajā transportā. Minētā iemesla dēļ arī nolēmts, ka bezmaksas sabiedriskais transports netiks nodrošināts šī gada 18. Novembrī 31. Decembrī un nākamā gada 1. Janvārī. Vasaras nodarbinātības programmā šogad pieteikušies vairāk nekā 9000 skolēni. Par to informēja Nodarbinātības valsts aģentūra. Iespējas strādāt būs teju 5000 jauniešiem, no kuriem lielākā daļa darba jau ir uzsākuši. Uzņemt skolēnus šogad pieteikušies 570 darba devēji dažādās nozarēs. Populārākās ir mazumtirdzniecība un lauksaimniecība. Mazāk iespēja bija izmitināšanas un ēdināšanas jomās. Vislielākā interese gan no skolēniem, gan uzņēmumiem bija Rīgā. Bet no šodienas līdz pirmdienai, 10. Augustam, Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenā līmeņa brīdinājumu par karstumu. Tajā teikts, ka šodien vēl tikai vietām galvenokārt Kurzemē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27 grādiem, bet turpmākajās dienās līdz 10. Augustam jau lielā valsts daļā gaisa sakarsīs līdz plus 27 plus 30 grādiem. Arī Rīgā nedēļas nogalē spēkā brīdinājums par gaisa temperatūras paaugstināšanos līdz plus 27 plus 28 grādiem.